Праз год пасля пачатку свайго пантыфікату папа Францішак распавёў у інтэрв'ю італьянскай кур'еры дэля сэра аб характэрных рысах свайго навучання, жыцці касцёла ў апошнія месяцы, сваіх рашэннях у дачыненні да рымскай курыі. «Мне падабаецца быць з людзьмі», прызнаўся пантыфік і дадаў, што яму непрыемна, калі яго асобу інтэрпрэтуюць ідэалагічна, успрымаючы як свайго роду супермена. У інтэрв'ю закранаюцца складаныя для касцёла тэмы. Сексуальныя злоўжыванні адносна непаўналетніх пантыфік назваў вельмі глыбокімі ранамі, і касцёл шмат зрабіў, каб вырашыць гэта пытанне. Магчыма, больш за ўсіх, але не гледзячы на гэта, і больш за ўсіх падвергся нападкам. Любое рашэнне адносна разведзеных, які жывуць у новых саюзах, будзе вынікам глыбокіх разважанняў, падкрэсіў святы Отец. Роля жанчын, паводле папы, павінна быць больш заўважальнай у касцёле, які з'яўляецца жаночым ад сваіх вытокаў. Шлях адзінства з праваслаўем – гэта перш за ўсё ісці разам і працаваць разам, лічыць пантыфік. Ён спадзяецца, што гэтаму паспрыяе яго падарожжа ў святую зямлю і сустрэча з патрыярхам Барталамеем першым. «Папа на пенсіі – гэта не манумент музеі», – сказаў пантыфік, калі яго запыталі аб адносінах з Бенедыктам XVI. Ён лічыць, што жэст яго папярэдніка, магчыма, стане прэцэдэнтам у будучыні. «Ён стрыманы, сціплы, не жадае турбаваць», – ахарактарызаваў папу на пенсіі Францішак і падкрэсліў, што яго мудрасць з'яўляецца дарам Бога для касцёла.